Projekt Sofina volba po Česku mapuje osudy 150 židovských dětí, které jejich rodiče v roce 1939 poslali do Dánska, aby je zachránili před blížící se katastrofou. Životní příběhy těchto dětí, kterým je dnes kolem 90 let, se rozhodla zmapovat novinářka a badatelka Vojenského historického ústavu Judita Matyášová. Výsledkem projektu by kromě dokumentárního filmu měla být i kniha, na které Judita Matyášová nyní pracuje.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
A Judita Matyášová už teď sedí ve studiu naproti mě. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Já jsem se dočetla, že celý ten projekt Sofina volba po Česku odstartovala jedna fotografie židovské dívky jménem Helena, což mi připadá úplně jako z nějakého romantického hollywoodského filmu, téměř neuvěřitelné. Tak jak to bylo ve skutečnosti s tím začátkem toho projektu?
No mně to tak taky připadá vždycky, když se na to vzpomenu, že ten začátek je zase shoda nějakých zajímavých náhod. Tak v Čechách je projekt, ten projekt se jmenuje Zmizelý sousedé. Cílem toho projektu je inspirovat děti, mladé lidi k tomu, aby pátrali po takzvaně zmizelých židovských osudech. A tento projekt měl v roce 2010, měl výročí 10 let. Já ten projekt sleduji dlouhodobě, takže jsem si říkala, že by bylo fajn o něm napsat, vybrat některé ty příběhy. A jeden z těch příběhů byl právě o Heleně, která jí bylo v roce 1942, jí bylo 18, věděla, že musí jít do transportu a šla se nechat vyfotit k místnímu fotografovi. A za ten snímek zaplatila. On se jí zeptal, kdy se pro něj stavíte. A ona řekla, až bude po všem. A už se nikdy nestavila.
A kdo tu fotografii potom kdy našel, když se slečna Helena pro ní nikdy nezastavila?
Pak je velký skok do roku 2005, kdy ten stařičký fotograf třídil archiv a říkal si, tak to je zvláštní, tady je ta moje zákaznice a kde ona je, jak se vlastně jmenuje. Dal výzvu do regionálních novin a ptal se, znáte někdo tuhletu dívku a nikdo se mu neozval. Pak zase skok do roku asi 2009 a jedna ta parta těch studentů z toho projektu, který jsem zmiňovala, tak pátrali a ptali se různých pamětníků a ptali se, neznáte ještě někoho z vaší komunity? A jedna paní říká, no já už jako neznám nikoho, ale viděla jsem svoji spolužačku Helenku v regionálních novinách. A najednou ta fotka měla zase jméno a měla ten příběh a mně se to moc líbilo, takže jsem dala tenhle ten příběh na titulní stranu Lidových novin s tím, že jsem vůbec netušila, jestli z té rodiny Bémových někdo přežil. No a za pár dnů jsem měla telefon a tam se ozvalo, dobrý den, tady je Zuzana Ledererová, já jsem sestřenice Helenky.
No a vy jste se, předpokládám, tady se Zuzanou Ledererovou setkala a vzniklo z toho něco mnohem většího, než jenom mapování osudu té jedné dívky z té znovu nalezené fotografie.
Přesně tak, mě to absolutně uchvátilo, že jsem si říkala, tenhle ten kruh se musí nějak uzavřít, ta fotografie se má nějak předat. Takže jsem dala dohromady ještě s dalšími setkání s paní Zuzanou a ona mi vyprávila. Pro ní to je jako obyčejný příběh, ale ten příběh vůbec obyčejný není a řekla mi, já jsem byla vlastně s kamarády, jsem se připravovala na vycestování do Palestiny v roce 39 a odjeli jsme do Dánska, tam jsme byli skoro 4 roky, pak jsme museli uprchnout do Švédska a ten moment, kdy jsme uprchli, což byl rok 43, to byl moment, kdy jsem na ně ztratila kontakty a já bych je hrozně ráda nějak se dozvěděla, kde jsou. No a když jsem tohleto slyšela, tak jsem si řekla, to je nějaký přání, který se asi pokusím nějak splnit. Takže takhle to celý začalo.
Tím začala ta obří vaše cesta projektu Sofina volba. Pojďme se teď ještě vrátit do toho roku 1939, jak vám vyprávěla paní Zuzana Ledererová, že se tady chystala s nějakými dalšími tehdy dětmi na vycestování do Palestiny. To byl nějaký celoevropský velký projekt, nebo o co se jednalo?
Jednalo se o to, že byly sionistické kurzy, které dřív, dejme tomu ve 20. 30. letech, byly něco na způsob třeba skauta, sokola pro tu židovskou mládež, takže tam měly prostě nějaké volnočasové aktivity. A v průběhu toho, jak se zhoršovala situace v Evropě, tak tyto kurzy se staly něčím takovým nástrojem pro organizaci toho vycestování do Palestiny. Byla tam jedna taková vůdčí organizace, ta se jmenovala Jugend Alia, ta sídlila v Palestině a organizovala to, že vlastně každé z těch dětí, které chtělo vycestovat do zahraničí, do Palestiny, tak muselo projít přípravou. A ta příprava byla, protože musíme si představit, v Palestině tehdy byla téměř pustina, téměř nic, takže bylo potřeba to tam zúrodnit, nějak tu půdu a všechno. Takže ty děti měly být ve věku 14 až 16 let a měly mít průpravu v zemědělství, což když si představíme, většina těch dětí byly z měst, tady z Prahy, z Brna, z Jihlavy, z Teplic a vůbec jako neměli ponětí, jak se někde na poli pracuje.
Oni se tehdy československé děti vůbec do Palestiny nakonec nedostali, nebo tady ne v tom časovém období, kdy měli, ale mohli bychom ještě závěrem toho prvního vstupu trochu zmínit něco o té atmosféře, jaká v tom roce 1939 tady panovala, protože dneska to zní téměř neuvěřitelně, že by rodiče poslali své děti, dejme tomu, do skauta, aby se tam naučili žít v nějaké úplně cizí zemi bez rodičů a navíc, aby pak ty rodiče byli ochotni poslat ty děti z domova někam takřka do neznámu.
To se dá hodně, hodně těžko popsat, protože některé ty rodiny byly vlastně tím směrem, že pro ně to bylo snem vycestovat do Palestiny. Takže nejdřív si řekli, nejdřív pošleme děti a my tam potom nějak pojedeme, protože opravdu stále panovalo to, že není to jisté, jestli pojedeme, tak zatím vyšleme je a určitě se pak setkáme. Jiné ty rodiny, tam to bylo tak, že třeba to dítě chtělo jet s kamarády do té Palestiny, ale ty rodiče říkají, ne, my nechceme, aby jsme se rozpojili, ta rodina. Takže v každé té rodině to bylo velice různé, ten přístup k tomu, jestli poslat nebo ne, ale co bylo stejné, že absolutně neměli představu, co se může stát. A to nikdo neměl představu, jak hrozné to bude.
My už jsme tak trochu představili, jaký byl ten původní záměr, nebo co se mělo stát s těmi tehdy z Československa 150 dětmi, že měli odjet do Palestiny, kde měli začít žít nový bezpečný život, případně tam čekat potom na své další rodinné příslušníky. Ale takhle to s těmi dětmi nikdy nedopadlo. Těch 150 dětí z tehdejšího Československa odjelo do Dánska. Proč zrovna tam?
Tak ono to nebylo vůbec snadné vůbec sehnat nějakou zemi, která by děti a v tomhle tom množství přijala. Navíc těch dětí bylo dohromady mnohem víc, byly tam i děti pak z Německa, z Rakouska, všechny zhruba v tomto věku. A v Dánsku tehdy, Dánsko v tom roce 39 bylo ještě neutrální, takže se zdálo, tam by se to mohlo podařit, tam budou ty děti v bezpečí, ale velice rychle v dubnu 1940 i tam přišli nacisti. A naštěstí byly zpočátku jenom v Kodani a ty české děti byly v regionech, to znamená, že nebyly v bezprostředním ohrožení, ale pak za ty 3 roky v tom roce 1943 přece jenom museli uprchnout do Švédska. A tam je potřeba říct, že v tom Dánsku se dostali na statky, na opravdu jako osamělá jako místa v těch jednotlivých regionech a byla to velká, velká změna a o to víc a cítili to pouto mezi sebou, to, že se mají navzájem.
Oni byli ty děti pořád spolu v kontaktu, byť třeba bydleli na různých těch statcích?
Snažili se být mezi sebou v kontaktu, měli dokonce i takový společný deník, který je pro mě dneška takovou obrovskou záhadou, protože ten deník dostali těsně před odjezdem do Dánska a na začátku toho deníku jim vedoucí těch jejich přípravných kurzů napsal takovou pohádku a ta se, dá se říct, úplně splnila. A ta pohádka je o zvoncích a je zhruba o tom, že byl jednou jeden zlý král, neměl rád nějaké lidi ve svém království, oni museli uprchnout a předtím, než uprchli, měli malé zvonečky jako společné znamení. Rozprchli se do celého světa, občas se potkali, zkamarádili se, občas se tak poškorpili a po mnoha a mnoha letech ty zvonečky zazvonily a oni se znova setkali. A to se ve skutečnosti vlastně děje teď.
To se děje teď, ale to už bychom z té minulosti v Dánsku přeskočili hodně, hodně let do současnosti. Když zůstaneme ještě spolu s dětmi pořád v Dánsku, tak jaký oni měli kontakt se svými rodinami, které tehdy zůstaly v Československu?
Mm-hmm. ten kontakt ze začátku byl relativně častý, mohli ještě posílat dopisy nebo nějaké lístky, ale pak to samozřejmě bylo mnohem horší kvůli cenzuře a museli to posílat přes nejrůznější prostředníky. A ty rodiče, to je na tom, myslím si, strašně důležité, kromě toho, že museli se rozhodnout a dítě, nebo rozhodli se a poslali to dítě do bezpečí, tak zároveň i se snažili to dítě nějak jako nestrašit, nevyplašit tím, co se děje tady v Čechách, protože situace tady se zhoršovala každým dnem, každým týdnem. A ty rodiče, já chci vzpomenout jeden z dopisů toho tatínka, který psal synovi do Dánska, asi zhruba tohle: můj nejmilejší synu, posílám ti ty nejteplejší svetry, ty nejlepší boty na práci na poli, to je maximum, co pro tebe můžu udělat, zítra jdu do transportu.
To mi přijde teda docela hodně silný příběh, nebo hodně silné příběhy. Co vlastně ty děti, se kterými se teď vy setkáváte, jak vzpomínají na tu dobu v tom Dánsku? Třeba co vůbec smysleli o své budoucnosti, protože oni tam asi tak trochu museli viset v takovém vzduchoprázdnu, kdy vůbec nevěděli, co je čeká?
Obávám se, že slovo budoucnost za války vůbec asi nikdo nemohl použít, protože se žilo tou konkrétní chvílí. A oni pořád doufali, že se jim nějak podaří spojit se zpátky s rodiči nebo že budou pospolu. A samozřejmě v těch rodinách, v některých to přijetí těch českých dětí bylo úžasné, skvělé. To dítě se stalo součástí té dánské rodiny a bylo to moc fajn, že je přijali. Ale jsou i případy, kdy ta dánská rodina chtěla po tom českém dítěti, aby se maximálně přizpůsobilo, a to znamená i ve víře. Takže jedno z dětí mi nedávno vyprávilo, že muselo chodit do kostela a že se tak bálo, že když se nebude modlit, tak ho ta rodina pošle pryč. Takže to přijetí bylo velmi, velmi různé a řekl bych, že nejdůležitější je to, že vůbec se všechny zachránili.
Ty děti zůstaly v Dánsku asi 4 roky, jestli to říkám správně. A potom se přesouvali do Švédska.
Přesouvali je takový hodně decentní výraz. Vypadalo to asi tak, že během pár dnů, pár říjnových dnů v roce 1943 museli se, nebo utíkali opravdu tisíce židů z celého Dánska na pobřeží, kde šli do různých rybářských vesniček a tam za všechny peníze, co měli, se snažili uplatit rybáře, aby je vzali na malé loďky, jakože to je loďka pro výlov ryb, nějakých sardinek. Tak tam se směsnalo třeba jako 15-20 lidí do podpalubí a cestu do Švédska, která běžně trvá hodinu, jeli třeba 12 hodin kvůli tomu, že tam byly ty hlídky a tak dále. A to už byl moment, kdy opravdu každé z těch dětí, já říkám dětí, ale už mladých lidí, se musel nějak postarat sám o sebe a tam už nebyl čas na to nějak být pospolu, tam prostě každý musel nějak sám.
Nicméně dalo se dohledat, jestli všech těch tehdy 150 československých dětí se z toho Dánska dostalo?
Z té skupiny, kterou se mi podařilo najít, což je zhruba 30 lidí, tak tam všem se to podařilo. A z těch dalších mám zprávy, že jestli 2-3 byli chyceni a museli do Terezína s celou takovou dánskou skupinou.
My jsme zanechali téměř 150 tehdy československých židovských dětí ve Švédsku, kam museli uprchnout z Dánska. Co se s těmi všemi dětmi stalo potom v tom Švédsku? Tam asi už se ty vazby mezi nimi začaly hodně narušovat, už asi ztráceli kontakty i mezi sebou.
Přesně tak, hlavně u kluků, u mladých chlapců to bylo o tom, že okamžitě po příjezdu, po té, co se dostali do Švédska, tak se rozhodli, že se chtějí přihlásit do československé armády v Anglii, takže u nich to bylo takové jako čekání na ten moment, než se dostanou do Anglie. U někoho to bylo půl roku, u někoho 3/4 roku, než se do té Anglie dostal. A v tom mezičase pokračoval zhruba v tom, co se naučil v Dánsku. To znamená, třeba vypomáhal někde na stacích a už měl jakoby první zaměstnání. A děvčata asi tak nějak podobně v tom smyslu, že si hledali první práci, třeba hodně pracovali jako chůvy, ošetřovatelky, tak jako byl to takový jejich start do života, bylo jim už nějakých 19-20, takže takovýmhle způsobem prožili v různých částech toho Švédska ten svůj život.
Jak to bylo potom po válce? Vraceli se zpátky do Československa a co je tady čekalo? Nebo spíš nečekalo?
Ten návrat domů je jeden z velmi těžkých momentů v tom celém příběhu, protože na jednu stranu je to obrovská úleva, že válka skončila. Ale na druhou stranu je to velký smutek, protože přijedete domů do stejné ulice, do stejného domu a tam nejsou ty vaši blízcí. Takže je otázka, jestli je to ještě doma. A k tomu se přidává to, že od svých soukmenovců, kteří byli v koncentračních táborech, se dozvíte něco na způsob, no jo, ty jsi byl v Dánsku, ty jako nevíš, co to je trpět, jo. Což asi není zrovna příjemná věc, tohleto slyšet.
Takže... A to se stávalo, že by se ty děti setkávaly s takovouhle reakcí?
Ano, to se stávalo často.
Nebo děti, ono jim už tehdy bylo asi zhruba 20.
Bylo jim kolem 20.
Jaké byly potom ty reakce? Znamená to, že třeba ty lidi, když se vrátili sem z toho Dánska, zjistili, že už nikdo z té jejich rodiny nepřežil a že ty vztahy s těmi jejich třeba bývalými přáteli, kamarády jsou takhle hrozně narušené těmi událostmi druhé světové války, že by Československo zase opouštili a vydávali se začínat nový život někam úplně jinam?
Tady v Čechách zůstalo opravdu málo těch dětí, řekl bych asi 10, maximálně 15. Další se vypravili do Dánska, do Švédska, kde už přece jenom měli nějaké ty kontakty navázané. Někteří šli do Palestiny, to znamená, že tam měli třeba někoho, kdo se zachránil, že se tam dostali ještě před válkou. A někdo šel do zemí typu Kanada nebo Jihoafrická republika, do zemí, které byly úplně jakoby odstřižené emočně pro toho člověka. A jeden z takových příběhů, který právě asi bych řekla o lecčems vypovídá, je osud dívky, která se jmenovala Karolína. Pocházela z Kolína a ona se vrátila sem do Prahy. Zjistila, že nikoho nemá a jejím snem bylo pracovat jako vychovatelka, strašně měla ráda děti. A vlastně stalo se to, že se jí podařilo získat zaměstnání na jedné ambasádě a nějak jako se snažila o to, aby mohla vycestovat ven, protože už to vnímala tak, že tady zase další režim na obzoru. Ta rodina toho velvyslance jí slíbila, že jí vyvezou ze země a v noci se zbalili a odjeli bez ní. A ona se úplně psychicky zhroutila a spáchala sebevraždu.
Takže ani po návratu nic dobrého často ty děti nečekalo. Jak to bylo s těmi vzájemnými kontakty? Protože asi po tom přejezdu z Dánska do Švédska to muselo být ještě víc narušeno než předtím, že asi nikdo ani neměl moc čas udržovat kontakty s těmi svými vrstevníky.
To se mě hodně často lidé ptají, jak je to možné, že vlastně se nehledali po válce, ale musíme si představit tu situaci, kdy člověk nějak sám se sebou srovnává s tím, co se stalo, často nějak se třeba s někým seznámil, hned se rozhodl, že založí nový život, novou rodinu, hledal si práci, takže bylo to jako, že jedna nějaká hrozivá etapa skončila a rychle vlastně zapomenout nebo nějak to překrýt něčím. Takže myslím si, že málo kdo z nich zrovna myslel na to, kde bych hledal ty své kamarády. Až v roce 1989 byla iniciativa jednoho z těchto takzvaných dětí. A ten člověk se jmenoval Adolf Dáša Bergman a on se rozhodl, že je vypátrá po celém světě, což se mu do určité míry podařilo, ale nepodařilo se to, že by se sešli, získal informace typu ten a ten je tam a tam, takže alespoň takhle.
A v jaké zemi žije nebo žil tehdy?
Žil v Dánsku, bohužel už nežije.
Projektu Sofína volba po Česku a v našem rozhovoru s jeho autorkou Juditou Matyášovou se konečně už přesunujeme do současnosti, nebo alespoň do blízké minulosti, kdy na základě té jedné fotografie židovské dívky jménem Helena se rozjel tenhle ten obrovský kolos hledání a pátrání po osudech těch dětí, které v roce 1939 odcestovaly z Československa. My už jsme řekli, že na základě vašeho článku v Lidových novinách se vám potom ozvala jedna přímá účastnice tady toho odjezdu. No ale přeci jenom pořád jeden člověk, tak to je skoro nic. To je taková jehla v kupce sena. Tak dá se aspoň trochu popsat, jak to pátrání pokračovalo dál?
Tak ono to začalo úplně tak jednoduše. Paní Zuzana mi vyprávěla, já jsem chodila s kamarády, byly to 4 třídy, bylo nás tam zhruba 80 a měli jsme takovou přípravnou jako školu a bylo to na Těšnově. A teď mi říká, no a tak to byl třeba tady Sára, to byl Ervín a tak a měla určitý jako takový seznam těch kamarádů. A já jsem si říkal, no tak nejdřív první, co mě napadlo, říkám, no tak počkat, tak asi se zeptat nejrůznějších všech dalších badatelů, takže jsem trávila asi měsíc a půl tím, že jsem psala do Dánska, do Švédska, do Izraele, všude možně s otázkou, slyšeli jste někdy o tom, že tahle ta skupina a většinou bylo, no někdy něco, no možná nějaký český děti tam byly, no tak to mě ještě trošku víc teda vyšokovalo, protože mi došlo, že vlastně se s tím musí začít okamžitě. Tak jsem si nějak někde popučovala peníze na letenku do Dánska a řekla jsem si, tam musím jako vyrazit do toho místa, kde ty děti byly. A to místo je prostě takový venkovský region. A já jsem byla celkem dost přesvědčená o tom, že přece jenom když jsou to vesnice, tak tam ta paměť nějak se jako uchovává, že asi si to tam někdo bude pamatovat, že u něj bydlel 3-4 roky tady Ervín z Prahy. Tak jsem se spojila s místním novinářem regionálních novin, poslala jsem mu všechny podklady, on to otisknul, no a nastala smršť.
Že se skutečně ozvalo tolik lidí, kteří si pamatovali, že u jejich třeba, já nevím, prarodičů bydlel někdo, no, nějaká holka nebo kluk z Čech.
No, kdyby prarodičů, mě se ozvali lidi typu, já se jmenuji Eliza, je mi 90 let a já si pamatuju tu Hanku z Prahy, ona u nás bydlá na statku. Chcete k tomu nějaký informace? Jo. Nebo mi napsal pán, tady bydlel u nás Hans z Teplic a když utíkal do Švédska, tak mi tady nechal na půdě svůj lodní kufr, ten je plný deníčku a fotek a tak. Zajímá vás to? Takže já jsem tam jako najednou se v těch regionálních novinách z toho seriál, to vycházelo asi 5 dnů po sobě, jak volali další a další lidi.
Na kolik stop nebo na kolik konkrétních těch dětí jste tam narazila nebo na jejich stopy?
Tak přímo v Dánsku jich tam za stolik nebylo, nebo jako v Kodani jsou dvě, které o sobě teda nevěděli navzájem. Oni žili desítky let vedle sebe v tom jednom městě a nevěděli to. Takže to bylo zajímavé, ale spíš tam to pro mě bylo i o tom pochopit, co to bylo za místo, kde ty naše děti žily a mluvit s těma Dánama, který o tom vyprávěli. Takže to byla jako velká zkušenost pro to pochopení celého toho příběhu.
Dá se to místo nějak trochu popsat někomu?
Tak dá se popsat asi tak, že to je statek, pak dlouho nic a pak další statek a ty místa se dají jako jediná šance, jak se dopravit třeba k těm kamarádům je, že jedete na kole a v momentě, kdy tam je minus 20, minus 30, tak udělat si vejlet na kole ke kamarádovi, který bydlí 2 hodiny od vás. Je trošku náročný, ale tam opravdu to zafungovalo v tom smyslu, že strašně toužili potom jako si vůbec jenom povídat česky, jako být spolu a jako mluvit spolu hodinu a pak zase jít zpátky.
Takže to byla první cesta do Dánska, ale jak už jsme zmiňovali, oni ty děti po válce nebo mladí lidé po válce se odstěhovali do nejrůznějších koutů světa, takže vaše cesta asi v Dánsku neskončila.
No, to neskončila, pak jsem jela zase do Švédska, kde se mi podařilo podobným způsobem taky přes regionální noviny a jsem měla přednášku ve Stockholmu. Všude tam, jako jakmile se ten příběh nějak dál šíří, tak se něco kolem toho zase dalšího semele a asi nejnapínavější pátrání bylo teda v Jihoafrické republice. Tam ne, že bych jela, ale jediná věc, kterou jsem věděla, že ta dívka se jmenovala Editka Moravcová a že v roce 89 byla v Jihoafrické republice. No, ale problém s děvčatama je, že se vdávají, takže většinou si změní příjmení, takže je to Editka někde v Jihoafrické republice.
A našla jste ji?
No. No, bylo to hodně zajímavé, protože jsem si říkal, no tak samozřejmě zkusím ty nejrůznější archivy a všechno to. Začal jsem to pátrat, dejme tomu v pondělí, že jsem obeslala tam ty jejich archivy. A potom jsem kontaktovala bývalou konzulku, která zná tu českou krajanskou obec v Jihoafrické republice. Ona taky rozhodila sítě a v jeden den, asi za 3 dny, ve středu, ve čtvrtek, mi přišly 3 e-maily a každý začínal: já znám tu vaši Editku, ona byla Zilbersteinová. A jiný mi píše: ne, tam byla Léviová. A třetí byl úplně nejlepší ten e-mail, to bylo: tady Bob, Editka se jmenovala Fajn, měla 5 dětí, chcete na ní kontakt? To jsem říkal, no tak asi jo. Tak se napsala, ten moment toho, že píšete někomu, vůbec nevíte, jak zareaguje. No a obratem se jako ozvali teda potomci té Editky a řekli mi: jo, to jsme my.
Takže paní Editka sice už nežila, ale narazila jste aspoň na její rodinu.
Přesně tak.
Další setkání nebo další kontaktáž, když použiju tohle ohavné slovo, jste prováděla taky tuším v Izraeli. Kde jste dokonce, to bylo tenhle rok někdy v březnu, kde jste...
To bylo v dubnu.
V dubnu vlastně dokonce, takže úplně, úplně čerstvé nedávno. Vzpomínky. Tak jak to probíhalo v Izraeli, kolik třeba tam jste narazila, na kolik dětí?
Já jsem si původně myslela, že v Izraeli bude jenom pár těch lidí, nebo měla jsem nějaké indicie, že možná 2-3. Postupně se to rozrostlo v mnohem větší číslo, nějakých třeba 10-12, a tím to asi určitě nekončí. Takže jsem si řekla, to už je potřeba nějaký zachytit na kameru, a jsme tam měli teda první natáčecí dny, protože, jak jsme zmiňovali, tak chystám dokumentární film. A tak byla to cesta doslova křížem krážem po celém Izraeli, protože těch míst je několik, kde ty děti jsou. No a pak se konalo společné setkání.
No tak to asi muselo být úplně nádherný zážitek, nejen pro ty děti dnes 90-leté babičky a dědečky, ale asi i pro vás.
Je to tak zvláštní pocit, protože já už jsem se stala součástí toho jejich, to je jako obrovský nějaký 3-dní sraz, takže když se potkáme a vidí nás někdo, kdo o tom nic neví, tak si myslí, že mě je taky možná těch 90, protože se bavíme a říká: a co ten Ervín, víš o něm něco a tak a tak. A tam se konalo setkání v Izraeli přímo v Yad Vashem, což je vlastně nejvýznamnější památník, co se týká vlastně těch příběhů holokaustu, a já jsem byla moc ráda, že právě tam jsem mohla o celém tom pátrání mluvit, protože je to taková podsta, aspoň z mé strany, nejenom těm dětem, ale hlavně jejich rodičům a těm dánským rodinám, švédským rodinám.
Kolik se tam těch dětí, když jim pořád budeme říkat děti, sešlo?
Tak byly tam 3 ty děti a pak tam byly jejich jako děti, vnuci a nejrůznější příbuzenstvo, a opravdu to byl tak neskutečný moment v tom smyslu, že ten jeden pán, jmenuje se Hardy, žije v Jeruzalémě, a jiná paní, to se jmenuje Judith, a ta žije v Haifě, což je 2-3 hodiny od sebe, a těch 71 let nevěděli, že žijou takhle blízko od sebe. A až tam se viděli.
Jaké to pro ně bylo?
To se ptali všichni, protože všem to připadalo hrozně jako, no to musí, a oni se hrozně smáli a říkali: no to je úplně normální, jako kdyby jsme se viděli včera.
Tak když by někdo chtěl sledovat dál vývoj tohoto projektu, který rozhodně není ukončený a je to asi ještě obrovský kus cesty, tak odkážeme na www.checksofieschoice.com. Jinak jsem četla taky, že pracujete na knížce, která by měla dokumentovat tohle vaše pátrání. Tak kdy vyjde?
No, to je pro mě šibeniční termín, ale měla by vyjít příští rok v nakladatelství Mladá fronta. Já ještě mám i blog, kde popisuju ty nejrůznější pátrací epizody. Ten blog je juditapatra.blog.cz, takže tam je spousta těch osudů popsaných. Tak s knížkou ještě bude spousta starostí.
Judita Pátra blog, Czech Sophie Choice, knížka, která bude příští rok, a film, na kterém jste už taky začali pracovat. Tak ten bude kdy?
Tak to se neodvažuji říct, doufám, že 2013 na něm budeme pracovat, takže zhruba 2014, že by byl.
Tak asi za celé Radio Wave přejeme co nejvíc úspěchů na téhle obrovské, ale zároveň nádherné cestě.
Děkuju moc.
A co nejvíc dětí.
Díky.